ከአጋዜ ሚኒስቴር ጉዳይ ወጣ የአሜሪካ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ አብ ከተማ መቀለ ምስ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ይጠቀምሉ ማእከል ኣሜሪካን ኮርነር ቅድሚት መዓለ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣሎ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ
አምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጥሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም
and the leadership of McKell University.
ንሕና ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓበራዊ ሕልም ኣለና። ንስውን እዚ ማእኸል ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፍኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ ድማ ኢሎም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቶም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንክዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም።
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣሎ ኣብዚ ንገብረሉ ብተወሳኺ ግን ናይ ኣሜሪካን ኮርነር እዚ ምስ ሳይንስ ሙዚየም ሰንተር ብሓደ ኢለ ኣሎ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣለዎ። ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገብርናሉ ተቐንዲ ምክንያት እውን ተኻልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ ካብቲ ከተማ። ስለዚ ኣብዚ ተኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ ምህዞ ክፍጥር እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፍራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም።
We already have a large range of development in Tigray, including education and health.
ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና። እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኹርዓና እዩ። እዚ ከም ጅማሮ ኢና ንሪኦም። ብቐፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና። ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከፍስሱ ቀፃሊ ተስፍኦም ከለምልሙን እዚ ንምፍጻም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዝ ኢና። ነዚ ድማ ጽቡቕ መሰረት ተነቢሩ ኣሎ እዮም ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።